Азаттык радиосу.
Қазанда пирамида көңіл ашу өзегінде 7-ші халықара мұсылман киносы фестивалі ашылышы тонтанасы ұзды. Мұнда Русияның һәм шет елләрнең танылған йолдызлары қатнашты. Фестивальнең дәрәҗәле қунағы Рауил Хазрат Гайнеттин: "Без мұсылманнар шушы фестивалебез аша гуманизм үсешенә өлешебезне кертәбез" дип белдерде. Ашылу тантанасында мұсылман киносы фестивалінің төп идеясы мәдәниетлерні бірләштіру деген фикер көп тапқыр яңғырады. Бұ шарада хабарчыбыз Әлфия Бәдіріттен болды.
Ғадеттегішә фестиваль қунақлары пирамида көңіл ашу комплексына қызыл юлдан мінділер. Мұнда танылған Русия йылдызларын көріп болды. Олар арасында актрисалар Ольга Кабо, Эльвира Болгова, Лидия Федосеева Шукшина, интерны сериалының йылдызы Кристина Асмус, көпшілік тамашашыларға Татьяна күні сериалы аша таныш болған Кирилл Сафонов, телевидение алып барушысы Аскар Кучера болдылар. Шулай оқ мұнда фестивальда қотнаша тұрған фильмдарының режиссерларын да көріп болды. Фестивальнең ачылышында дәрәҗәле кунак булып саналган СССРның халык артисты, Русияның дәүләт премиясе лауреаты, режиссер Армен Джигарханян да булды. Армен Джигарханян Гиннес рекордлар китабына иң күп төшелә торган Русия актеры буларак кертелгән. Ул 250-дән артык кино һәм телефильмнарда төшкән. Кызыл юлдан менүчеләрне сәламләү итальян киносәнгате йолдызы Арнелло Мути уту белән тәмамланды. Ул Казанга үзенең ире белән килгән. Ачылыш тантанасында ул инглиз телендә сөйләде. Янында торган тәрҗемәчесе бар нәрсәне дә тәрҗемә итеп торды. Арнелло Мути Татарстан мәдәният министры Сибагатуллин Айрат Минимулович исемен зур авырлык белән әйтте. Фестивальгә килгән телевидение йолдызы Аскар Кучера фикеренчә, киноны мөселман яисә христиан дип бүлеп карарга кирәкми. Аллаһ ул бер ди ул. Лидия Федосеева Шукшина да иң мөһиме кино яхшы, сыйфатлы булырга тиеш. Ә мөселман мул, христиан ма, ансы мөһим түгел. Кино кызыклы булырга тиеш. Ул ниндидер нәтиҗә ясарга, уйланырга этәргеш булырга тиеш, диде актриса. Шара Александр Сладовский җитәкчесендәге Татарстанның симфоник оркестры чыгышы белән башланды. Ачылыш тантанасын мөслимә булып киенгән кечкенә кызлар һәм Резидә Галимова башкаруындагы Ходаем җыры белән дәвам иттеләр. Сәләмләү сүзләре белән Татарстанның премьер-министры Илдар Халиков һәм Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Хазрат Гайнетдин чыгыш ясады. Илдар Халиков фестиваль 7 ел эчендә бик күп дуслар тапты. Һәм хәзер Татарстан спорт казанышлары һәм бай сәнгать эшчәнлеге белән генә түгел, ә шушы фестиваль белән дә таныла диде. Рауил Хазрат Гайнетдин үзенең чыгышында: "Без мөселманнар үзебезнең мәдәният аша гуманизм үсешенә өлешебезне кертергә телибез. Безнең фестиваль төрле халыкларны якынайта һәм без үзебезнең гуманистик байлыкларыбызны таратабыз", диде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ. Вассаляту вассаляму аля расулиллаһ. Әмма бағыт, мөхтәрәм Aziz din kardeşlerim, hürmetli millettaşlarım, muhterem konaklar, sizin barınızda da Allah Rabbimizle en yakın bulunan İslam selamı bilen selamlıyım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diye. Rabbimiz Allah'ın rahmeti, bereketleri iki dünyada selamı cümlemizge nasip olsun. Bizim bir ay boyu izge Ramazan Şerif ayımız uzdu. Matur itip gayetlerimizi ütkerdik. İndi gayetimizden sonra yanadan da bir gayet geldi. Ol da olsa, bizim kazanda ütkerle tırgan halık ara Müslüman filmler festivali. Мен сізді барығызды да бүгінгі шаттылық һәм тантаналы кеше белән, тантаналы күніміз белән тәбрик итәм. Мөбарәк булсын.
Диде Рауль Хазрат Гайнетдин. Тантаналы театр һәм кино актрисасы Ольга Кабо һәм яш актер җырчы Рузиль Гатин алып бардылар. Ошылы тантанасы дәвырында тамашачы Казан буенча виртуаль экскурсия кылып, республиканың мәдәнияте белән таныша ала иде. Тантананың айрым бер өлеше Габдулла Тукайның юбилеена багышланган. Чарада төрле татар җырларын ишетеп, татар биюләрен күреп була иде. Тантана фестивальнең гимны «Я Ходаем» җыры белән тәмамланды.
Алдан сынау күте, сине күреш диле.
Фестивальдә 40-тан артык ил катнашырга заявка биргән. Иң күп фильмнарны тәкъдим итүчеләр арасында Төркия, Иран, Русия, Узбекстан тора. Жюри әгъзалары булып режиссер Русияның халык артисты 2005 елда фестивальдә мөселман киносы өчен төп призны алучы Владимир Хатиненко, сценарист Насир Хамир, актер Наджати Шамзаз, язучы Аббас Эль-Арнаут, режиссер Тахминә Милами, кино белгече Наталья Лукиных, актер режиссер Фарид Бекчантаев тора. Конкурстан тыш киноларны күрсәтү 6 сентябрь көнне үк башланды. Монда тамашачылар Татарстан кинолары белән таныша ала иде. Алар арасында Рамиль Төхфәтуллинның «Алтын шимбә» фильмы, Дмитрий Тархановның «Бибинур» фильм турында фильм, «Ихтибар үзәгендә кеше» фильмнары, Дамир Барышевның «Минем заманам», Николай Морозовның «Назлы кышыткан», Салават Юзеевның «Килергә тиешуну» һәм Алена Малькованың «Ромео һәм Джульетта» фильмнары тора. Конкурс программага барлыгы 41 уен фильм кергән. Алар арасында 15 тулы метражлы, 16 документаль, 10 кыска метражлы фильмнар һәм 19 анимацион фильм. Бу фильмнарның кайсылары җиңүче булганын 11 сентябрь көнне фестивальнең ябылу тантанасында белербез.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.